chef owner tuh kurang lebih bisa dibilang sebagai jiwanya sebuah restaurant.
PR-nya gue, gimana gue menanamkan SOP, standarisasi, konsistensi, segala macem, tanpa ada gue, restoran tetap berjalan. Visi-misinya ini harus ditanemin ke anak-anak.
Kalau untuk restoran baru, kayaknya stepnya harus di situ.
An establishment lah, restoran, bar, 1-1.5 tahun.
Paling cepat?
Paling cepat. Buat supaya lu pakem banget, lu bisa... Visi lu udah tahu.
Itu juga dengan catatan orang gak keluar masuk-keluar masuk.
Iya. Yeah.
Sekolah luar negeri, kerja aja kagak. Untung kalau intern, abis itu mau buka restoran. Tanpa pengalaman, ya lu buka private dining 1-2 tahun. Yeah. Ada yang sepi, ada yang ramai. Apakah itu bagus buat industri apa enggak?
Agak bahaya sih ya mestinya ya. Private dining setting sama leading day-to-day operation 7 days a week, itu kan sangat berbeda ya.
Tiba-tiba gue baru lulus sekolah, gue balik ke Indo, gue mau dibukain restoran tuh gue gak berani. Pengalaman lu di dapur tuh sangat penting tuh.
Kalau gue boleh sedikit diplomatis ya, mungkin bagus untuk masyarakat Jakarta karena lapangan pekerjaan nambah tuh. Hmm. Itu sih.
Calon presiden ACP.
Welcome back to Ray Jensen Radio, everybody. Thank you very much for tuning into the show today. Ini adalah part kedua dari pembahasan kita tentang makanan Asia sama ahli-ahlinya nih. Chef Wim, Chef Johans, dan juga Chef Reddy yang akan buka restoran mereka soon. Berdekatan, jadi stay tuned for that. Nah, di part 2 kita mau ngebahas bagaimana seorang chef owner itu bisa dianggap sebagai jiwanya atau the soul of a restaurant business. Padahal kita tahu kalau restoran itu adalah produk kerja yang harus sebagai tim. Dan juga bagaimana mereka prosesnya untuk ngelit tim-tim mereka. Selain itu, kita juga mau ngebahas tentang penghargaan-penghargaan atau award internasional yang akan masuk ke Indonesia seperti Michelin Star dan juga 50 Best Restaurant dan lain sebagainya. Sangat exciting times ini menurut gue juga bisa menaikkan standar produk dan juga service kualitasnya di seluruh Indonesia. Sangat-sangat menarik, tapi apa nih kata-kata chef-chef ini? Apakah ini menjadi salah satu target mereka untuk mendapatkan award itu? Apa cuma hanya sebatas bonus, it will be nice to have? Okay guys, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan di TikTok for further updates. And please welcome Freddy Johans and Chef Wim Isha. Enjoy the show.
Ini kan kita lagi nongkrong sama chef owner nih guys ya. Which is ini kejadian topiknya tuh waktu di Borobudur kemarin. Kita lagi nongkrong. Bilang kita ngomongin kayak okay, ini sekarang banyak banget chef owner, terus kayak iya chef owner tuh kurang lebih bisa dibilang sebagai jiwanya sebuah restaurant gitu kan. Di mana makanan yang kalian sajiin, culture yang mau kalian build dan berembet ke macam-macam, which is sekarang very exciting, udah banyak nih di Jakarta gitu.
Yeah, banyak. Which is a good sign ya.
It's a good sign.
Yeah. Kalau dari
Soul. Jadi kalau lu lagi gak ada, jiwanya Silk Bistro kemana nih bro? Outlet udah 2 bro.
Kalau gue dari sudut pandang gue, Ray,
setuju gak setuju sebenarnya, gitu ya. Tergantung kita mau melihatnya dari angle sisi mana. Kalau gue melihat angle-nya, dari sisi segi bisnis dan restoran, yes, the chef lebih condong, lebih berat ikonnya, karena kan kalau lu mau datang ke restoran kan you come for the food gitu.
Iya.
Tapi ada beberapa pengecualian juga, seperti kita tahu di Jakarta restoran August, aku ambil contoh aja.
Iya.
Chef Hans dan Ko Budi juga menurut gua satu teammate yang sangat luar biasa, yang jarang ada gitu loh, jarang ada. Gitu, dan menurut gua Hans tanpa Budi, Budi tanpa Hans ya gak akan jadi August.
Betul.
Betul.
Gitu.
Betul.
Jadi menurut gua tergantung lu mau sisi, ngelihatnya sisi dari mana.
Berarti bukan chef owner, apa lebih tepat chef operator. Karena dibilang chef owner, karena orang yang kayak Budi langka aja setengah mati.
Tapi enggak juga, kalau lu tadi tanya, kalau gua sekarang lagi di podcast, berarti Silk Bistro gak ada soul-nya gua.
Itu dia yang mau gua tanya.
Nah, maksudnya, PR-nya gua, gimana gue menanamkan SOP, standarisasi, konsistensi segala macam, tanpa ada gua dan tanpa ada gua, restoran tetap berjalan. Jadi esensi visi misinya ini harus ditanemin ke anak-anak.
Kuncinya apa? Head chef yang oke?
Gak bisa rely. It's a team work. It's a team player. Tanpa nggak cuma satu orang.
Gua tanpa, visi misinya itu yang penting sih. Maksudnya itu kan si Freddy nih maksudnya sebagai chefnya kan ya kan.
Visi misinya.
Semakin banyak orang yang mengerti itu. What he wants to happen in the restaurant, ya pasti kan soalnya terjaga tuh. Yeah. Semua orang akan bertindak mengikuti itu kan.
Ya, contoh visi yang gue kasih ke anak-anak di Silk, treat your guests itu sebagai tamu datang ke rumah lu. Misalkan ini gelas habis,
yeah,
airnya. Masa gue sebagai tuan rumah, Wip gak mau nambah air? As simple as that.
Yeah.
Biarin aja ngobrol gini, ini gelasnya kosong.
Chef Wing atau
Wing dia Chef Wing dia tuh. Dia tadi udah nawarin gua.
Jangan sih. Itu salah satu contohnya. Atau lu ada tamu datang ke rumah, masa lu nggak suguhin makanan? Masa lu nggak jadi host yang baik? Wim datang ke rumah gua. Wim, gua tinggal dulu ya. Gua mau main basket. Terus dia ngapain di rumah gua? Gitu. Tapi kalau kita sudah memberikan visi, tamu-tamu yang datang, treat it as your kolega, your saudara kalian datang lagi makan, and then you treat them well. Dari service, dari makanan, make sure lu tanya gini, di depan ada calon mertua, anaknya mau lu pinang, masa lu gak masak masakan enak? Ratingnya gak bagus, masa lu gak mau ambil hatinya mereka sih? As simple as sederhana as it.
Yeah.
Segitunya. Okay. Walaupun aplikasinya kadang-kadang agak sulit.
Iya. Yeah. Gitu. Perlu, it takes time.
It takes time, butuh latihan.
Kalau lu Win, gimana Win? Soal chef sebagai the soul restaurant.
Sebenarnya soul restoran tuh menurut gue aimnya sih sebenarnya. Chef kalau gak ada tim, gak bisa. Tim gak ada chef juga gak bisa. Kan jadi tuh menurut gue kayak...
tidak bisa dipisahkan.
Iya gitu. Jadi kayak tadi Freddy bilang kan, kalau dia bisa isi misinya timnya bisa satu jalan, even Freddy mau kemana juga atau gue mau kemana, semuanya tuh masih standarnya masih di situ, kebersihannya masih di situ, konsistennya masih di situ, tuh menurut gue itu yang sulit tuh.
Berapa lama sih kira-kira the time, waktu yang dibutuhkan untuk build a solid team, lu build chemistry-nya supaya lu bisa ada proyek baru mungkin, lu bisa tidak sesering itu ada di restoran. Karena ini lumayan problem juga nih guys.
Iya. Kalau untuk restoran baru, kayaknya stepnya harus di situ. Sampai itu dia benar-benar make sure kalau berapa lamanya tergantung.
Tapi pertanyaan lu berapa lama bisa ditinggalin?
Tapi aman ya?
Pas ditinggalin udah aman.
Iya. Gue pengalaman gue restoran, an establishment lah, restoran bar 1-1.5 tahun.
Paling cepat.
Paling cepat. Buat supaya lu pakem banget. Lu bisa, visi lu udah tahu visi si siapapun yang paling tinggi ini, entah itu chef, entah itu bartender, entah itu apa, karena di Boro-Boro gak ada chef kan.
Yeah.
Gitu. Jadi visinya udah tahu dan run smoothly itu without juga, you being there. Pengalaman gue 1 sampai
itu juga 1. Dengan catatan orang gak keluar masuk
betul. Yeah. Yeah.
Itu challenging juga tuh
itu dengan kebetulan Boro-Boro sama Fish rada sama leader headnya itu ada ganti tuh dalam proses 1.5 tahun. Nah itu kalau leader ganti gitu.
Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Gua gak bisa nentuin seberapa lamanya, karena itu harus benar-benar solid kan tim service sama tim dapur. Cuman ya itu, problemnya kalau kita buka restoran nih, bongkar pasang tim itu tuh pasti kan ada seleksi alam lah.
Dengan bukan seleksi alam juga, dengan banyaknya restoran mau buka juga.
Nah, ya. Itu.
Comot-comotan.
Comot-comotan juga itu, ya gue nggak bisa bilang kalau opportunity di luar sana lebih bagus buat dia, kan kita gak bisa nahan juga kan.
Ya,
betul. Terus akhirnya kita hire orang baru. Ya notabene kita mulai lagi nih dari nol nih buat ngajarin dia, walaupun dia ada pengalaman dan lain-lainnya. Ya. Cuman kan gue pribadi aja kalau gue masuk dapur orang aja kan gue pasti harus adaptasi lah.
Oh my God.
Kayak gue waktu gantiin dia nih contohnya. Kan tuh ada 3 bulan kalau gak salah tuh gue adaptasi sama tim, gimana cara masuk ngomongnya ke si A, si B, kan masuknya beda tuh. Kayak gitu, jadi visi misi timnya itu yang paling penting tuh. Jadi soalnya nih kalau lu nanya tadi soalnya itu sebenarnya itu ada di tim kalau menurut gue. Gitu. Iya memang sosok chefnya ya penting, sosok restoran manajernya tuh penting. Cuman kalau chef sama restoran manajernya, contohnya nggak bisa bawa visi misinya itu, tim kan di belakang juga pasti nih mau kemana sih?
Iya benar.
Ini restoran manajernya mau kemana sih? Contoh nih chef sama restoran manajer kan kadang suka banyak gak sejalannya tuh.
Yeah.
Ini kita bicara di
apa adanya.
Apa adanya kan?
Pengalaman.
Pengalaman.
Stories.
Iya.
Yeah. Ini stories.
Walaupun.
Contoh
kayak,
aja.
Contoh nih kayak gue sama sekarang sama restoran manager. Itu kan gue banyak. Kadang tuh kan ada gak sejalannya kan. Cuman gimana ceritanya. Ya gak sejalan itu. Biar bisa jadi sejalan. Nah itu satu, lu harus tone down ego lu juga. Lu harus mengerti. Point of view-nya dia gimana sih.
Yeah.
Gitu. Kita gak bisa. Gue maunya begini ya. Pokoknya mau kaki lu di pala-pala lu di kaki, gue maunya kita juga udah gak bisa kayak gitu kan sekarang. Yeah. Kita harus cari win-win solution-nya, lu 50, gue 50. By the end of the day ini buat restoran kan.
Yeah.
Bukan buat pribadi kita sendiri.
Apakah gitu. Itu Hans, bisa dikurangin gak sejalannya itu? Atau lu bisa lebih mau lu yang lu pahamin? Waktu saat lu jadi chef owner?
Gua rasa...
Gua gak peduli, gua maunya ini.
Gua rasa balik ke individu kita masing-masing ya, maksudnya sebagai leader, atau mau itu chef owner, atau eksekutif chef tempat itu, lu yang bisa menilai, dan ujung-ujungnya kan kesuksesan sama kegagalan apa yang lu suarakan, kan lu yang telan sendiri kan. Lu juga ngerasain kan. Jadi lu harus interpreter menilai, apa yang lu perlu, pokoknya gua maunya gini-gini. Karena lu percaya itu gitu. Dan tapi lu mesti jadi orang yang kalau apa yang lu percaya itu fail ya, you need to take the fail gitu.
Yeah.
Lu paham gak maksudnya? Tapi paham banyak banget. Orang tuh enggak. Banyak orang tuh main taji-tajian gitu.
Yeah.
Taji-tajian apa ini?
Gue baru... Fokus gitu. Sama fokus ke lu.
Ini.
Gue baru denger nih.
Which itu gue lakukan sih waktu gue awal-awal di experience di big group, dan itu gue learn it the hard way.
Yeah.
Dimaki-maki gue sama chairman gue. Gak bisa nih. Kan ada salah nih. Gue bentrok sama marketing. Biasa gue itu tuh, sama marketing gue bentroknya. Bentrok sama marketing, gue bilang nih kayaknya gak jalan nih. Ah gak, coba. Yaudah food test apa. Terus gak jalan programnya. Terus begitu meeting, biasalah meeting mingguan. Kok ini promo udah gak jalan ya? Ditanya ke gue karena produk gue kan. Lah, bos kan ini idenya dia. Gak bisa lah cing. Oh dimaki gue cuy.
Ya.
Lu gak bisa begitu bro. Lu ini setim.
Iya.
Kita tuh tim, nggak ada. Lu nggak pernah boleh. Dia tunggu meetingnya kelar, baru abis itu gue digas.
Empat mata. Dan apalagi kita posisi kita udah jadi leader satu restoran, satu company. Kan kita nggak expert in everything kan? Maksudnya kita nggak expert in service, kita nggak expert in marketing atau apa. Jadi kalau misalnya lu ada partner lu yang jago banget di marketing, when you believe in something yang so much gitu, ya. Itu juga ada responsibility untuk kasih chance sih sebenarnya.
Jadi contoh lu pernah bilang toko bakmi, ya kan? Gak usah jauh-jauh deh yang
Seoul.
Kalau kita ngomongin Seoul, Jaifai dah. Sangat ini banget menurut gue, sangat contoh yang tepat. Dia meninggal ya mungkin restorannya tutup.
Iya.
Karena dia yang masak, semuanya dia.
Nah itu ya, what happen kalau lu gak delegasi?
Nah itu.
Restorannya tutup.
Iya.
Tapi kan... restoran ataupun rumah makan yang skalanya itu yang benar-benar bergantung sama satu sosok itu kan rata-rata begitu ya. Toko bakmi, bakery atau apa gitu kan.
Kayak udah ratusan lah kayak. Jadi sekarang anaknya yang megang udah gak kayak bapaknya.
Kan sering kayak gitu tuh.
Oh sering banget
tuh. Gitu.
Jadi ya be mindful aja mungkin kita-kita nih sekarang mulai jadi leader, jadi owner gitu ya. Aspirasi lu apa? Kalau aspirasi lu maunya nempelnya cuman ke lu doang ya, lu yang gangho terus sampai lu lewat mungkin.
Yeah.
Tapi kalau misalnya lu mau, lu make sure
soul lu terjaga, maksud soul brand lu terjaga apa segala macam ya, make sure lu ada comes a point yang lu mesti ada effort untuk bisa delegasiin sih. Delegasi sama make sure people who works for you, with you,
yeah,
understand what you want.
Betul.
Gitu.
That's all I do sih sekarang, delegasi sih bro.
Iya yeah, kan?
Capek bro.
Harus.
Capek bro.
Kalau gak yang muda gak berkembang kan?
Iya, dan lu capek cuy. Yeah. Dan lu bisa mati muda anjing.
Iya,
men. Iya. Gak tau, lu familiar gak sih sama Chef Santi Santamaria?
Iya, tau.
Iya, Tri Michelin.
Ini kan dulu gue disana
kan. Iya kan, ya kita ngomongin kan. Gue tuh udah daftar bro. Karena itu Tri Michelin
paling... di Spain?
Enggak, di Singapura. Itu tiga Michelin paling dekat di Indo kan?
At the time, yes.
At the time. Yeah. Ya kan, dia ke Jakarta Culinary Festival.
Benar.
Ismaya yeah. Group. Hmm. Gue lihat, anjing tiga Michelin star di Singapura. Mana lagi? Gue baru balik dari Prancis. Hmm. Anjing tiga Michelin. Gue daftar. Apa yang terjadi? Heart attack di restorannya. Lagi mau opening ini.
Iya.
Lagi press conference.
Oh iya.
Iya bro. Gila men. Gue kayak, oh shit. Itu pengalaman pertama gue. Terus Charlie Trotter gak lama. Overcooked juga ya kan. Terus abis itu Anthony Bourdain. Oh udah. Delegasi.
Tapi kalau Santi sih lebih karena
makanan juga.
Masalah kesehatan ya.
Iya. Health juga. Of course. Health is very important. Nah, topik ini gue tuh kulik karena... Ini my personal opinion, which is ini ada problem di Indonesia yang karena banyak zaman sekarang anak sekolah masak tuh sudah nggak
tabu,
nggak tabu.
Ya.
Anak tapi mau jadi chef, anak mau kerja di F&B nggak tabu.
Mau masuk dapur
nggak tabu.
Semuanya ya. Sekolah masak lah sekarang.
Oke, okay, sekolah masak. Buset itu sekolah masak gue cuan banget ya kan. Zaman gua project. Dulu, bu, harus presentasi dulu tuh ke orang tua nih. Pengen mood board tuh.
Sama.
Gitu. Sekolah luar negeri, which is image-nya udah luar negeri.
Ya.
Kerja aja kagak. Untung kalau intern. Karena biasa sekolah sepaket sama internship.
Ya.
Kalau ngambil intern, udah bagus. Kadang mayoritas gua tanya... Gimana di sana kerja di mana? Misalnya lu sekolah di Australia, lu sekolah di London, lu sekolah di Paris. Oh, di sana kerja di mana? That's the first question.
Iya. Yeah.
Kalau di F&B kan?
Iya yeah, dong.
Oh, enggak langsung pulang. Oke. Okay. Abis itu mau buka restoran. Tanpa pengalaman. Ya, lu buka private dining setahun dua tahun, yeah, which is totally different.
Iya. Yeah.
Itu banyak loh. Yang nah, restorannya udah buka juga. Ada yang sepi, ada yang ramai.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus pertanyaannya?
What's your opinion about it? Itu apakah itu bagus buat industri apa enggak? Jangan ditahan-tahan.
Kalau menurut gua kalau misalkan kalau menurut gua kalau misalkan memang seperti kasusnya seperti dulu bilang graduate terus sudah gitu just do a series of private dining gitu without a real experience
professional kitchen
leading
running
yeah, and leading professional kitchen agak bahaya sih ya mestinya ya.
Iya.
Yeah. Karena ya private dining setting sama leading day to day operation 7 days a week itu kan sangat berbeda ya.
No.
Ball game-nya berbeda sekali gitu.
Kalau gue feel more on a concern side aja.
Yeah.
Concern. Of course rezeki orang beda-beda.
Betul.
I wish gue baru balik ada yang nawarin gue bro mau buka restoran gak? I wish. Gitu. Tapi gue concern. Kalau gue pikir gue track back, kalau gue luar negeri, gue balik, gue buka restoran, kelar gue bro.
Iya.
Gitu.
Tapi gue juga ada satu prinsip yang gue suka pegang di hidup, maksudnya yang gue percaya di hidup gue itu ialah, mendingan mistake happens earlier.
Ya.
Mending lu ngerasain mistake seawal-awal mungkin.
Gak agree.
Jadi lu belajarnya seawal-awal mungkin.
Chef Wim, misalnya lu baru balik dari Singapura, Chef Wim.
Ada yang nawarin
lah. Tante lu kayak kenalan keluarga, biasanya dari situ. Wim, lu sekolah masak kan? Yuk buka restoran yuk, fine dining Thailand gitu.
Enggak. Oh, gua. Karena gua, menurut gua pengalaman di dapur tuh sangat penting gitu.
Iya.
Dan gua percaya nih ya.
Mayoritasnya tuh gak dipelajarin di sekolah.
Betul sekali.
Jadi gua percaya karena dari cook, gue ngerasain kan, cook, Demi, chef de party, sous chef, chef de cuisine, executive chef. Gue ngerasain itu. Itu kan tantangannya beda-beda tuh setiap posisi itu.
Lo ngerasain di Jakarta?
Yang di Singapura juga, yang di Jakarta juga.
Tapi jabatannya sama gitu, Demi CDP.
Iya. Okay. Gue ngelewatin posisi-posisi itu.
Gue tidak merasakan jadi Demi.
Gue masih ngerasain.
Apa tanggung jawab Demi? Demi chef, guys.
Lu incas di section tersebut.
Oke.
Okay. Lu reporting ke CDP. Kalau CDP lu ribur, berarti lu yang incas di situ tuh, gitu.
Oke, okay. Lu nomor 2 di section.
Benar, gitu.
Orderan dipegang?
Orderan waktu itu dipegang sama sous chefnya. Okay. Cuman gue... barang habis,
prep list
semua stock. Tuh, parstock, gue catat apa yang harus gue order, gue kasih ke sous chef gue waktu itu, okay. Gitu. Nah kalau tadi balik lagi pertanyaan lu, tiba-tiba gue baru lulus sekolah, gue balik ke Indo, gue mau dibukain restoran tuh gue gak berani. Gue gak ada nyalinya itu buat itu, karena yang gue percaya pengalaman lu di dapur tuh sangat penting tuh, yep. Gitu. Lu harus lewatin tantangan-tantangan, jadi lu ngebuat diri lu jadi lebih mantep.
Ya, yeah, what's the first thing lu chef kenalan baru, lu, the first thing you ask, lu tanya ke chef kenalan baru, lu dulu di mana, ya kan?
Iya.
Lu dulu kerja di mana? Benar. Bukan lu sekolah di mana?
Mm-hmm. Gitu.
Mm-hmm. Tapi gua kalau boleh detail dari pertanyaan lu kan, lu bilang banyak yang lulus sekolah, pulang buka private dining, terus buka restoran.
Iya, yeah, bukan private dining aja, ada yang belum private dining even.
Oh, langsung buka restoran?
Iya kan. Iya, lu tahu dong. Lu sulit. Pasti pernah dengar lah gitu. Ada yang private dining dulu buka restoran, ya. Itu masih mending bro.
Masih mending. Karena,
ada yang belum pernah apa-apa buka restoran. Ya,
karena kalau dari private dining terus dia buka restoran sendiri yang notabene gak jauh-jauh apa yang dia sudah kerjakan, ya udah jalankan aja gitu. Ya. Kalau gue boleh sedikit diplomatis ya, mungkin bagus untuk masyarakat Jakarta karena lapangan pekerjaan nambah. Gitu. Itu sih.
Calon presiden Aceh. Apa? Calon presiden Aceh.
Tapi kalau dari segi tadi pertanyaannya.
Hampir gue salaman.
Iya udah.
Voting.
Udah rekam jejak ini keren banget. Masuk dulu, baru ngomong. Daftar dulu. Gue tembak nih sekarang, daftar dulu, terlibat dulu Chef Win.
Ya itu podcast beda lagi.
Gue doang jadinya.
Kan lu yang salah sama dia.
Kan dia bilang, lu
aspirasi aja.
Aspirasi ya, laki aja. Oke boleh ditampung dulu ya aspirasinya. Yeah. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih. Kalau lu tanya iya atau enggak.
Bagus gak buat industri?
Oh bagus atau enggak.
Lapangan pekerjaan terbuka.
Bagus. Iya. Anak-anak nambah gak ilmunya? Ya udah pasti nambah. Tapi signifikan seberapa lama sih lo bisa ngulik itu restoran? Tergantung masing-masing.
Ya.
Gitu. Jadi gak ada bilang bagus jeleknya. Lo bilang tadi hoki orang kan gak ada yang tahu.
Iya. Tapi ada aja sih.
Emang ada aja.
Santi Santa Maria balik lagi yang tadi. He's not a chef.
He's someone who likes to eat.
He likes to eat. Gua pikir. Dia chef kan, ternyata begitu gue dalemin, not the chef bro.
Okay.
Dia sama soalnya, ya itu juga gak punya pengalaman gitu kan. Yeah. Makanya itu gue ngambilnya kayak bagus apa jelek nih dari buat industri gitu. Di tengah banyaknya chef owner ini gitu kan.
Cuman ya baik lagi kalau itu terjadi sama gue,
gue gak berani. Gue gak berani, gue offer itu datang dan gue bilang enggak bro, gila. Gitu.
Kalau gua sama, ya. Gue juga gitu. Akan jawab enggak dulu. Ya.
Nervous anxiety banget itu lu baru lulus ditawarin
buka.
Iya. Fuck man gitu.
Sedangkan gue baru lulus, tuh gue susah banget mau kerja di Singapura. Ini dia ada saat. Sempat gue interview di Santi kan. Yang lu kasih CV-nya ke.
Gila kita bisa bertiga tuh bro kalau enggak bro.
Iya.
Cuman juga mungkin nyambungin dikit yang lu ngomong tadi. Cuman juga banyak fenomena yang orang main cepat-cepat jadi head chef ya, main cepat-cepat jadi kepala. Itu gimana tuh kalian ngukurnya?
Ya fenomenanya yang terjadi ini which is karena banyak banget restoran yang buka.
Mungkin.
Dengan konsep chefnya mau dijual sekarang, dijual tuh berarti di push, di marketingin. Chef Reddy, Chef Wim, Chef Johans gitu kan. Banyak. Ada yang mestinya levelnya sous chef, ditawarin head chef. Which is ini ke bawah loh ya. Berentet nih. Levelnya demi chef udah dapat CDP. Levelnya demi chef udah dapat sous chef. Levelnya komi udah dapat. Merembet ke bawah bro. It's very dangerous kalau menurut gua. Tapi apakah ini adalah emang yang harus kita lewatin aja gitu loh di industri?
Fasenya seperti ini gitu ya.
Ya emang balik, fasenya.
Balik lagi ke investornya, lu seberapa bold untuk ngambil langkah itu gitu. If you, karena kan makanan enak is one thing.
Iya.
Ngejalanin bisnis itu.
Iya, ngejalanin restoran is one thing.
Beda banget. Iya.
Oh my God.
Iya balik lagi tadi gue bilang, ya gue food testing nih, udah di approve kan tuh. Ntar tuh restoran buka, tantangannya kan beda tuh, kayak konsistennya lah, kayak gitu.
Ya, dan 90% gak bakal laku semua itu makanan.
Iya pasti.
Yang sudah di approve gitu kan.
Yeah. Iya, pasti kayak gitu.
Lo ada deg-degannya gak bro? Mau buka?
Pastilah, kalau gak ada deg-degannya berarti kan gue anggap sepele dong.
Ya bukan anggap sepele.
Pasti ada deg-degannya, pasti. It's only natural kan to feel anxious sama excitement campur aduk lah.
Ya, apalagi udah pakai duit sendiri pak. That's next level.
Anjing. Ternyata pantas aja nggak di approve tuh combi oven nih kan.
Lebih bisa memilah lah sekarang.
Ya, ya oke, okay, gue bisa nih gitu kan.
Cuman kalau menurut gue ya deg-degan itu sebenarnya bagus loh.
Bagus. Gue lebih khawatir kalau nggak ada deg-degan.
Iya.
Oh nggak mau. Wah.
Gue sampai sekarang nggak bisa tidur, Fred.
Ini baku ini.
Iya. Gue tidur tuh pasti di atas jam 2, jam 3. Ini apalagi yang kurang ya. Catet. Sampai gue buka catatan gue tuh. Misalnya gue 2 hari ini nyatet nih. Terus besok gue catet lagi. Itu sama sebenarnya.
Iya.
Gue catet prep list udah. Gue besoknya gue catet. Terus udah saking gue deg-degannya ya.
Ini the first lo open restoran yang konsepnya lo banget.
The first open enggak. Karena waktu itu sama dia juga opening kan.
Tapi lu leader loh. Apa yang lu konsepnya lu bangun.
Oh iya, ini pertama.
Okay. Gitu, oh my God.
Itu dia makanya.
Bro. Wah, itu gua enggak tidur, bro.
Makanya gua bilang tadi gua enggak tidur gitu. Sampai gua bikin menu aja nih, ini apa lagi ya?
Yang gua pelajarin pengalaman gua sempat mikir di saat itu waktu gua ada opportunity itu. Kayaknya kalau gua tidur ini sama aja.
Iya mikir kan, lu kebawa mimpi kan.
Tapi kayak, kalau gue tidur, kayaknya bakal fine aja gitu.
I know. Jadi
gua,
overthinking gitu maksud lo ya.
Iya.
Tapi gue gak pernah ketemu, I don't know if you guys ever met any, tapi gue gak pernah ketemu chef yang gak overthinking.
Pasti overthinking sih.
Pasti overthinking, you think more than 2 times, 3 times, 4 times gitu. Lu udah tulis 10 kali, mungkin hari ke-11-nya lu ubah lagi gitu loh.
Iya.
Padahal market yang menentukan.
DNA-nya begitu atau gimana?
Fucked up in some kind of way gitu.
Iya. Yeah. But again, means you care kan?
Yeah. Iya, makanya gue bilang kalau kita gak deg-degan, berarti tandanya lu ya udah gitu doang.
Yeah.
Ini sih gue benar gak bisa tidur sih. Pikir, habis lebaran nih, anjir. Apalagi nih ya. Gini.
Lu juga habis lebaran ya?
Enggak, gue habis lebaran baru mulai pembangunan.
Okay. What can we expect? Dengan nama Silk, konsep beda.
Okay, jadi kenapa...
Tadi kan lu bilang kontemporer.
Iya. Dua-duanya kan, bukan... Gini, sorry gue agak mundur dikit. Silk Bistro is a contemporary Asian bistro.
Yes.
Nah nanti Silk Thai is a contemporary Thai cuisine.
Okay. Jadi lebih mengerucut.
Tapi kita, kenapa kita tetap masih pakai nama Silk? Kebetulan gedung yang kita ambil mengusung tema heritage gitu. Jadi kalau fullnya tadi Silk Bistro atau contemporary Asian bistro in heritage setting, kalau Silk Thai a contemporary Thai cuisine in the heritage setting juga.
Heritage setting gitu. Ya.
Karena rumahnya rumah-rumah jadul dari 60-an udah ada.
Your restaurant itu one of the most beautiful setting, man. Di Indo, I can say.
Super grateful, tapi comes with a lot of challenges. Hari ini aja, tadi siang sebelum gua kesini, ada guest ngeyel. Datang orang Malaysia yang gua dengar. Datang, udah izin dulu. Mbak boleh gak kalau kita foto-foto bawa baju komersil? Gak boleh dong.
Oh iya dong.
Oh ya udah kita datang makan aja.
Boleh kalau lu book the whole place boleh.
Lain cerita, lu mau jungkir balik ya bodo amat gitu. Tapi ini dia udah datang and still doing it, udah ditegur, ya. Masih ngotot. Oh, saya akan viralkan.
Oh, terima kasih.
Gue iya, gitu. Maksud gua tempat cantik, tempat bagus, of course it's a good thing, tapi ya it comes with the problems juga. Hmm. Gitu. Orang berarti segitu sukanya ngotot sampai segitunya.
Iya, yeah, itu another different podcast sih, bro. Toko baju online yang tuker-tuker baju di restoran.
Iya, enggak
ada kayak gitu.
Wah, aduh.
Hey, bro, ntar buka lu lihat tuh. Hey. Anjing.
Oke.
Okay. Banyak. Gila.
Bu, lagi marak.
Terus dia pesen dessert yes. lagi kan, terus ice cream yang melt dia komplain dia mau tuker. Oke, okay. last question ya. Ini okay. Kayak rada dadakan. Awards akan masuk ke Indonesia.
Hmm.
Entah itu 50 Best, Michelin.
Cakep nih.
Gimana nih guys?
Gimana tanggapan kita ya?
Yes. Exciting. I mean come on. Gak mungkin gak exciting.
Gue kan? Senang.
Ya, lu merasa terchallenge gak? Fuck, gue harus masuk nih ke list nih. Karena ini udah official guys, akan masuk.
Ya,
mungkin nggak ada di mainstream media, tapi kita udah tahu lah.
Ya, ya.
Akan masuk nih.
Gua senang itu masuk, karena bisa lebih apresiasi kita yang bekerja di dunia F&B inilah.
Yes.
Kalau gua.
Yes.
Cuman kalau lu nanya re, gua pengen dapat apa enggak ya kayaknya.
Masa ya enggak, Wim.
Bullshit.
Come on, brother.
Gue lebih, oke lah gue lebih di dapur.
Ntar lo abis BOD meeting beda cerita nih.
Kalau dapat ada bonus sih.
Kalau itu dapat, ya gue alhamdulillah.
Yeah.
Cuman yang paling penting itu gimana gue dan tim gue bekerja dengan baik. Dan tamu itu happy datang ke baku ini.
Yeah.
Itu yang paling penting. Yeah. Gitu.
Oke, okay, diplomatis, Johan.
Jadi kalau lu kamu nggak happy nih lu datang ke situ, terus dapet gimana award. Ceritanya award itu lu bisa dapat itu award itu yang
tapi
gua,
kan
yang gua
tamu
gitu.
Subjektif makanan itu. Gue bilang ini pas manisnya. Ray tadi bilang agak manis, ya, palate-nya udah berbeda. Padahal kita dari orang satu industri.
Iya tahu, ya. Cuman gimana ceritanya itu gue mendingan lebih fokus ke situ dulu.
Oh, lu fokusin.
Fokusin tuh. Restoran itu rasanya benar, timnya happy.
Tapi ini kan kalian bertiga di momen yang pas nih. Udah dengar award mau masuk.
Iya, gue dengar itu.
Ya kan? Lagi opening.
Tapi gue mungkin satu pemikiran sama dia dalam konteks menurut gue yang benar ya, ini lagi-lagi personal. Menurut gue goal kita itu harus gimana kita bikin tempat itu bener dulu sih.
Iya.
Bener dari segi bener mana nih? Omset,
secara bisnis, secara produk memang tempat yang disukai orang gitu loh. Secara produk, secara bisnis juga sehat segala macam. Apalagi kita udah di posisi yang kita bisa tahu on business kan. Jadi menurut gua goalnya tuh harus itu dulu. Alangkah baiknya kalau what we do itu ternyata dilirik oleh segelintiran award-award ini gitu maksudnya, buat gue itu lebih make sense buat gue kalau jalurnya begitu gitu loh. Dibanding ngejar kesini dulu,
tapi ya, lu dapat award tapi restoran lu sepi gitu.
Ngejar award dulu,
kayak itu dari gue bilang maksud gue. Gitu. Gue tuh lebih mendingin, yang penting tim gue solid.
Kalau lu sepi dapat award terus rame banyak loh. Which is salah satunya bisa Noma. Juga,
gitu. Noma. Iya.
Chef ownernya sharing ke gue waktu gue lagi di situ. Kita 9 tahun sepi.
Oh, semenjak award baru ini.
Begitu dapat award, ya udah lu book lah tuh. Kalau lu dapat, hoki banget.
Kita kayak gak ada privilege bisa jalan 9 tahun sepi tunggu award ya kayaknya.
Oh iya, 9 tahun sepi sih. Gue bilang motherfucker, lucky bastard.
Rental 5+5 nih.
Fred, masa lu gak
excited,
Fred?
Gue excited.
Ini diplomatis banget, Fred. Aduh.
Tapi bagus.
nggak excited ya men. Cuman okay. Ini gue mengaca diri gue dulu nih. Yeah. Diri gue nih sampai.
Apakah lu belum pantas?
Ya kok sekarang ya belum gitu kalau menurut gue. Okay. Gue bilang pantas nih, terus tiba-tiba.
Nggak dapat terus dia kayak dia gue highlight nih di podcast ini kan. Wah katanya pantas gitu.
Mas tiba-tiba.
Jangan gitu juga kali re, buset.
Ya enggak, nggak sampai begitu kan.
Terus tiba-tiba Michelin datang tuh. Itu kan dari segala aspek tuh. Dari servis, toilet lu lah, makanan lu lah semua. Itu tiba-tiba berantakan tuh.
Eh toilet di sini mah, restoran Jakarta Selatan mah bintang 3 semua bro. Iya. Toilet mah.
Dingin.
Kalau toilet ya.
Dingin lagi.
Adem. Gila.
Cuman gue lebih ngaca diri gue sih bro. Bukannya gue gak happy. Cuman gue mensiapkan diri gue dulu. Kalau nanti itu udah siap, semuanya udah solid. Ya kenapa enggak gue ke arah sana gitu maksudnya.
Tapi bagusnya sih sebenarnya yang paling exciting sih semoga dengan beneran masuk ke Jakarta atau Bali justru standar kita makin naik kan. Ya. Bukan standar dikenal cuman dikenal sama internasional cuman standar pelaku industri nih gitu loh. Maksudnya gak bisa main aman lagi nih maksudnya ini to step up, do something different, different concept atau apapun itu. Jadi menurut gue bakal nambah warna baru sih di Jakarta.
Fred,
kalau come on Fred. Kalau lu tanya gue mau gak? Gue mau, oke, dengan catatan-catatan.
Dengan catatan. Lu dengan
catatan, diplomatis semua, bos.
Ntar dulu, gue akan, gue bilang mau.
Lu bilang dong, I'll be the first Indonesian chef gitu kan.
No, gue hampir, gini, kenapa, gue mau coba jelasin dulu ya, sorry kalau waktunya agak panjang dikit. Gue jelasin dulu, di Sydney gue hampir. Gue skor 14,5 out of 20. Untuk mendapatkan satu head, gue butuh 15 out of 20. Gitu. Dan gue, ya elah 0,5 guys. 0,5 itu easy fix. Kalau lu ketinggalan dua angka, ya mungkin you need work double the harder. Tapi 0,5, at least we can fine tuning here and there gitu loh. Nah tapi, di Sydney kenapa gua gak balik lagi gak meninggalkan dunia award. Karena cuman gua yang ngayuh.
Yuk.
Gua sendiri gitu. Cuman gua doang yang bawa benderanya.
It's all about the team lagi.
A very good point ya.
Yeah. Jadi gua akan bilang iya dan gua akan gas, tancep. Kalau tim gua ready, bukan ready, kalau tim gua mau.
Tapi
mau
lu,
dulu.
Lu ada, lu bisa mention dong nih di awal nih.
Oh iya.
Fuck guys.
Oh iya. Iya. Nah gitu ini bro. Makanya dengan catatan. Ini lu bilang award is coming up. If we wanna gonna do it, we will make it happen. Like it or not, it's gonna be this way, this way, this way, this way. Lu gak mau, sorry to say, pintu ada di sebelah sana. You go somewhere else. Gitu. Dan nanti waktu zamannya interview lagi nih, I will mention it. Yang untuk Silk Thai. Ya gue berharap juga Silk Bistro gue mau gitu. Tapi gue akan meeting kan tim gue. Hey, it's coming. Kita berbenah diri. Let's do it. Karena kalau gue sendirian doang.
Gak bisa. Nah itu the whole team, bukan kitchen doang tuh ya.
Iya, depan, belakang.
The group.
Itu maksud gue.
The group, yes.
Kalau lu nanya gue sekarang nih, enggak.
Gue sharing off the air ke investornya dia. Karena gue tanya ini, waktu kan Jenda segala macam Honu Group, which is your partners, kan baru ke podcast kemarin, terus kayak gue sharing ini, gue pengen tahu dari kacamata owner. Oke, kacamata operator kita pengen, tapi kita lebih pengen operation. Kita pengen lebih operation smooth, restoran tuh rame di market lokal. Jadi bagaimanapun caranya, kalau amit-amit lu dapat award terus award itu hilang, lu stabil karena lokal lu udah
benar,
udah kuat. Karena kan award that international guest, lu bisa orang ke Indo cuma mau makan di Baku di Silk Bistro atau ke restoran lu tujuannya gitu kan.
Betul.
Which is dari owner ini tuh kurang familiar tentang the culture of award. F&B award ini kan. Makanya gue jelasin tuh di podcast sama your partner gitu. Kayak lu yang paling, karena gue lama di Perancis, gue tahu tuh how awesome the world can be for business, yeah. di mana lu reservasi bisa 2 tahun lu in advance, udah full, sampai gimana si chef itu udah saking ketakutan dia hilang bintang, dia lupain itu guys. Gitu.
Itu jadinya blunder dong.
Blunder ke bisnisnya, tapi kan karena kalau di Prancis kan sekuat itu award itu. Lu hilang satu udah lu mendingan tutup, bro. Gitu. Which is ini dikonfirm sama waktu gua podcast sama Chef Anton Audran. Kalau lu familiar, dia kan grow up di Michelin culture kan. Dia aja salah satu alasan dia keliling dunia itu karena itu dia bilang Michelin toxic di Prancis semua Michelin. Whatever, lu ada dining, solo dining sendiri udah dikira itu inspector. Panik tuh. Anjing. Padahal gua doang nih. Teman gua cancel, gua doang book. Wah, anjing gua di-treat gila-gilaan karena gua dikira
salah satu inspector.
Salah satu inspector.
Triknya gitu, itu ya, berarti kalau kesana ya, makan mau di depan.
Iya, lu makan sendiri ke restoran mereka bertiga, ntar kasih komen ke gua. Wouldn't be awesome kalau lu bertiga punya award itu kan?
Of course.
Of course, kita happy lah pasti punya award kayak
gitu. Lu waktu lagi sekolah sempet gak sih kayak gua gitu? Gila, gua bakal jadi orang Indonesia pertama yang punya award.
Iya,
gua. Which is enggak sih ya kan? Ya di restoran banyak di luar Michelin pasti... yang orang megang, yang megangnya orang Indonesia. Udah banyak ya gagan yang megang orang Indonesia.
Banyak chef-chef muda gitu pasti ada aspirasi seperti itulah. Apalagi kalau misalnya mereka ada apa figurnya yang mereka...
Sekarang udah hilang aspirasi itu?
Ada, masih ada dong pasti dong. Tapi kan for selama kita di Jakarta, selama gue pindah Jakarta kan belum ada tuh kabar mau datang award atau...
Belum, baru sekarang.
Jadi baru
sekarang.
Mulai di baru sekarang. Nyala kan, koreknya kan. Gitu. Jadi ya, ya ada timbul lagi perasaan kayak... Like, hey, maybe there's a chance in our lifetime.
Untuk emang itu kapan sih gue mau nanya? Masuknya kapan?
Apa?
Udah masuk apa belum?
Belum.
Gue dengar ya. Ini gak usah assume gue inspektor. Gue gak ada inspektor. Gue dengar tahun lalu sudah di judge. Which is kalau tahun lalu di judge, tahun ini keluar. Bukan berarti, karena award ini kan very political. Government harus
involve, support,
baru dia masuk kan. Tapi kan bukan berarti kalau lu independent reviewer kesini, 2-3 orang, dia bilang lu berhak buat 1 atau 2 atau 3 Michelin star, atau 50 best, lu gak bisa dapet gitu kan. Ya, contoh, Le Coeur, sempat masuk Asia Top 100, ya, 50 Best.
Sempat hilang,
terus dapat Most Sustainable Restaurant, ya. August masuk Top 100. Ya. Itu kan bukan berarti listnya masuk di sini kan. Ya independen doang. Gue denger pokoknya udah di review.
Oke.
Gitu. Yang dapat siapa atau apa.
Akan di reveal pada waktunya.
Gue gak tau.
Oke.
Gitu. Tapi I mean... My point of view, yang di luar outlet day to day, on the right track lah.
Tapi exciting sih, jadi semua orang yang, semua pelaku mau dari sisi owner, sisi cook, sisi executive chef, siapapun itu, media even, kan look at this as a new ini ya.
Iya, opportunity. A new breed of era. Ya, gue sih dari sisi podcast, siapa aja yang menang terus kita jadi, omongin kan. Yeah.
Nah. I hope ya, only good stuff comes out.
Ya, this, gitu. Standar naik. Karena kan that award, mau 50 best Michelin atau apapun itu, kan very powerful, right? At least bukan kalau Indonesia market gak kena, it's a international market gitu kan.
Setuju.
Jadi berasa, kalau lu udah berasa di omset, baru tuh ngalir. Terus, my opinion gitu sih.
Totally agree, man. Karena, it's a prestige, right?
Yeah.
I know it's toxic. Karena back in the days, ya gue nge-push diri gue 0,5 lagi, 0,5 lagi. Karena I will be the first Indonesian.
Yeah.
I will be the first chef from Sumatra. I will be the first yang dapetin hat di RSL. I will be the first. Banyak yang the firstnya gitu.
Fuck. Yeah.
So close. Oh my God. So close.
And 0.5.
0.5. Yeah. Hmm, gitu. Hmm. Tapi it takes the toll ya. Lu stres. Lu udah gak bisa tidur sekarang, lu bayangin lu tinggal 0,5 lagi.
Iya.
Gimana gak lu gedek?
Lu mikir tuh, anjing.
Iya apa?
Terus lu mikir nih, kalau gua gak semenit lebih lama tuh digoreng, gue mungkin dapet tuh 0,5 ya kan, mati lu Wim.
Itu yang gue bilang, gak ada chef yang gue kenal gak overthinking pasti.
Ya pasti.
Oke, okay. Nobody knows this. You be the first, the second, the third, you three will be the first. Dan pemirsa, tau gak waktu dia datang, gue gak ada di tempat.
Oh lu gak tahu kan?
Gue gak ada di tempat. Gue lagi day off.
Oh merasa bersalah tuh.
jangan ditanya lah.
Sampai sekarang gue merasa bersalah. Sampai sekarang gedeknya.
Lo yang ngapain bro? Ngebir?
Di rumah.
Anjir.
Istirahat. Manajer gue telepon. Karena kalau head itu orangnya itu aja.
Ini di Australia itu sistemnya beda ya guys. Sistemnya beda. Head.
Berarti ketahuan orangnya siapa?
Ketahuan. Terry Durek. Lo tau Terry Durek lah. Kalau yang dari Australia, Terry Durek datang ke restoran gue 2 kali. Untuk meyakinkan. Dan gue 2 kali-2 kalinya gue gak ada di tempat.
Kayaknya besok gak usah libur bro.
Iya kan gak mungkin gue gak libur pak.
Ini udah kisi-kisi, jangan libur. Iya,
next time buka resto tinggalnya di atas. Ini
si Ray kan udah bilang udah masuk.
Bukan si Ray.
Oh iya maksudnya tadi.
Gue denger-denger bro.
Jadi outlet kedua ada kamar tidur kali ya. Tidur di situ dan dibangunin ntar ya. Iya.
Oh my God, fuck man.
Gue dua-duanya gue gak ada di tempat.
Anjing gue, gila. Dua-duanya loh, kalau sekali doang mungkin lah.
Ini dua-duanya. Iya, kenal
lagi. Iya.
Gedek banget.
Am I proud? At the same time I'm proud. Berarti anak-anak gue menjalankan visi-misi gue gitu loh.
Yang tadi kita omongin.
Yes.
The soul is still there.
Itunya udah ketanam.
Garis tangan lu mungkin gak dapet di sana, mungkin tak dapetnya di sini.
Amin.
Gitu.
Dia ngerangkep dia.
Gitu. Well anyway guys, thank you very much.
Thank you, Ray. Semua.
Apa ya, wujangannya. I mean your life story pasti jadi inspiration to all the listeners out there.
Thank you.
Yang mau buka restoran, mau jadi chef owner, hati-hati, ya kan? Yeah. Kontak-kontak mereka nih, Instagram.
Freddy Salim.
Yes.
Wim_Isha.
Yes.
Search saja Johannes Gozal.
Ya, yang mau diskusi soal operational kitchen and being a chef in Jakarta, contact them. Kalau mau minta advice juga contact them yang lagi mau buka restoran atau establishment. Thank you very much guys. Nih sebelum kita closing, kita mau Q&A ini.
Ayo.
Q&A buat dari listener. Thank you very much for the questions guys. Keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Andri Dobrix. Hai chef, gimana cara didik keras di zaman milenial agar tak gunta ganti tim?
Freddy. Sikap miring.
Ini tiga-tiganya yang jawab bro.
Coba tolong diulang, Ray, pertanyaannya.
Gimana cara didik keras ya?
Iya.
Di zaman milenial seperti sekarang, agar tidak gonta-ganti tim. Okay. Karena sekarang keras dikit resign.
Yeah.
Dia dari Chef Freddy pindah ke Chef Wim. Okay. Dikerasin lagi pindah ke Chef Jawa.
Kalau dari gue juga belajar harus ada pendekatan. Gitu, harus ada pendekatannya.
Okay.
Dikasih tahu baik-baik dulu, sekali dua kali gak denger baru... Dikerasin.
Okay.
Dikerasin juga masih enggak dapat.
Kerasin seperti apa sih, Chef?
Oke, diteriakin.
Oke.
Ya, diteriakin.
Lagi in the middle of service atau lu tarik gua ke walking
chair? Oh, gua sih terang-terangan.
Okay.
In the middle of service.
Mm-hmm. Bukan gua gitu. Bilang, cocok kalau dia yang jawab.
Gitu. Ada dua gitu. In the middle of service atau gua tarik juga, gua dudukin, lu maunya apa? Gitu, lu kasih tahu.
Yeah.
Cara gue nggak bisa, baik-baik, marah-marah nggak bisa, ya udah langsung
buka-bukaan lah.
Buka-bukaan.
Chefim,
gue tuh kasih kesempatan 3 kali.
Oke. Okay. Udah ada metode
hal yang sama
gitu
nih,
ya?
Hal yang sama ya.
Oh, hal yang sama.
3 kali, misalnya hari ini dibikin kesalahan A, besok kesalahan A lagi, besok kesalahan A.
Oke. Okay. Udah 3 kali. Apakah itu kalau telat termasuk?
Iya dong.
Jadi kalau gue telat, gue masih punya 2 kesempatan lagi telat.
Sekali gue bilangin, lu jangan begini lagi. Cuma kalau besok lu telat tanpa reason ya. Misalnya tiba-tiba, ya kecuali kalau ada apa-apa di jalan atau gimana, gue masih. Cuma kalau dia tanpa reason begitu, 3 kali tuh pasti gue dudukin.
Dudukin dari segi SP, verbal warning.
Gue tanya sih ke dia, lu maunya apa? Habis itu, karena gue kan di komunik ada HRD kan. Gue bisa gue telepon HRD, dia dipanggil HRD. Gitu. Jadi,
lu lepas ke dia
HRD lah kan? Yang ngasih dia wejangan.
Chef Johans, keras nih Chef ya. Keras ya. Ini kurang keras ya. Kirim ke HRD.
Diplomatis.
Secara keras ya. Kalau gue sih orangnya, gue bakal make sure dulu nih, semua orang-orang ini tuh ngerti dengan jelas apa yang gue pengenin gitu loh.
Seluruh tim?
Seluruh tim dong pastinya. Maksudnya okay. di respektif station masing-masing, responsibility masing-masing. Itu penting sih, soalnya kalau misalnya kita buat mereka mengerti, ya hopefully kita lebih gak banyak teriak-teriaknya kan. Gitu kan, berarti they know what they supposed to do. Tapi ya, chances itu seperti si Wim bilang, maksudnya lu gak ngerti sekali, it's a mistake. Terus udah gitu, jangan sampai yang lu gak ngerti, yang itu lagi kan, itu berarti ya habit lu aja, atau lu males, atau apapun alasannya lah, pokoknya ya berarti kan, ya udah berarti
ya udah pulang
keras,
lah
kerasnya keluar nih gitu. Cuman kerasnya gue sekarang juga agak capek
udah tahun dan sekian persen ya
agak capek apa ngepecut-pecut gitu jadi kayak sekali ini ya dua kali ya bye bye gitu.
Gila cuy, kadang kan kita tidak mau terlalu keras ya kan ya. Seperti kita di luar tuh
tapi ada kentut-kentutnya.
Lama-lama enggak ada kerasnya nih, jadi lembek semuanya gitu sih, friend.
Tapi kadang-kadang masih perlu loh.
Perlu.
Kadang masih perlu gebrak
dulu gua kalau chef maki gua, itu segini paling jauh sih.
Hidung ketemu hidung, Pan.
Iya, hidung gua nyentuh gitu loh.
Bohong lu kalau kagak nangis.
Anjing nangis gua. Dia di podcast nangis.
Nangis di dalam walk-in chiller. Kan udah
nangis. Gua di walk-in chiller juga.
Iyalah.
Waktu pertama kerja gua nangis, waktu jadi bos terus sosokan intern di Noma nangis lagi gua.
Iya. Tapi memang generasi sekarang beda ya. Maksudnya gua enggak tahu menurut kalian maksudnya
beda.
Gua udah sempat vakum
beda.
Satu tahun cuman lu banyak tim-tim yang muda-muda mungkin.
Gua tim gue sejak pandemi, gue gak ada operationalizing full-fledged restaurant. It's in YouTube cara channel content creation. Itu, tapi, I think it's universal. Beda generasi pendekatan.
Pendekatannya harus berbeda. Kalau dulu kan pokoknya one tap doang kan. Keras, ajar, mau fisik atau secara mental. Ya either lu kena apa gak kena. Sekarang kayaknya mesti lebih banyak variasi sih cara pendekatannya
menurut gue. Iya dia tadi ada bonus itu. Oke, gue dikerasin. Ya kan? Tapi mungkin gue ada rewardnya. Either financially atau apapun itu. Mungkin Wim dikerasin sama CEO-nya. Tapi kalau at the end of the day, kalau gue kerja gue benar, gue dibukain restoran. Itu kan jadi secara gak langsung kan jadi message ke semua head chef. Atau sous chef grup lu kan?
Iya.
Nih, Wim perform, Wim dibukain restoran, gue kalau misalnya serius, gue bisa apa nih? Gitu kan?
Iya.
Kayak gitu maybe. Okay, next question. Ini dari Backdraft Project. Shout out to Bang Yo.
Halo.
Kalau misal chef bertiga ini collab bareng, kira-kira menu yang disiapin itu kayak apa? Ya Tom Yam Kung guys.
Sekolah bareng bertiga ya.
It's a yang freaking pasti, brilliant idea sih. Yeah. Ya, tinggal dicari tanggalnya ya. Kita undang Bang Yo datang untuk meliput juga.
Foto-foto.
Sama lu, jangan kita doang bertiga.
Oh, iya. Berempat. Lah.
Honor guys, honor.
Ah. Honor is one thing, cooking is another thing gitu. Bakal ngapain ya? Udah pasti Asian food lah.
Pasti.
Gak kemana-mana. dicariin aja tempat sama waktunya kan.
Oh, itu urusan
sponsor-sponsor boleh.
Jangan habis, jangan habis lebaran ya.
Akhir tahun lah.
Iya, saya mau buka di bulan April. Siap, bukannya kita gimana-gimana.
Iya, enggak apa-apa, yang diobrolin aja dulu gitu kan. Semua pada buka tahun ini, enggak cuma Lau aja, Pak.
Benar.
Iya kan.
Benar. Stay tune, kita collab bareng nanti. Ya. Kita Regen yang ngurusin.
Boleh.
Siap.
Oh, deal dulu nih ya.
Deal.
Kayak ini podcast juga kan enggak sengaja.
Iya, benar.
Deal berarti ini collab harus deal juga.
Deal guys, stay tune Instagram Regent Radio. Pertanyaan selanjutnya dari Etasa Ramadita. Minta saran masing-masing chef, buku atau website atau social media favorit untuk cari insight Asian cuisine.
Kalau dari gua,
buku, website.
Secara Thai mungkin gue bisa rekomen bukunya David Thompson.
Oke.
Thai Food. Meri yang itu. Warna pink nih.
Oke.
Itu.
Oh, that's the OG.
That's the OG. Ya. Banyak turunannya tuh David Thompson.
David Thompson is, buat yang belum dengar, is a westerners, white guy. Yang.
Farang.
Immerse. Wow, udah dalam dah dia udah.
Jadi ambasadornya makanan Thai di Thailand.
Ya.
Yep. Foreigner loh. Luar biasa kan?
My God. Which is tangan kanannya guys, baru buka nih. Samrap Thai dapat award juga. Maksudnya ini tangan kanannya, opening team. Baru buka,
Samrap Thai. Banyak bekas kerja masih.
Iya, jadi.
Thompson. Ya.
Jadi itu speak kayak team building-nya dia.
Gitu. Okay. Gak cuma di Thai ya.
Di seluruh dunia.
Seluruh dunia, ya.
Iya, very successful Thai cuisine chef, tapi bukan orang Thai.
Iya, luar biasa.
Iya. Kevin?
Benu Korili.
Benu?
Korili itu dulu...
Benu San Francisco?
Iya.
Dulu 3 Michelin Star, ya kan?
Iya, Korili itu dulu eksekutif chefnya si Thomas Keller.
Iya.
Fresh Laundry. Itu bukunya menurut gue detail, ngejelasinnya, terus sangat inspiratif lah buat gue.
Oke, bukunya David Thompson yang warna pink, bukunya Benu.
Nah kalau gue, anak muridnya David Thompson, Martin Boyd.
Oke, gue belum pernah dengarnya.
Which is executive chef / chef ownernya Longgrain, di mana gue dulu kerja.
Oke, okay. Dia ada cookbook apa?
Ada cookbook.
Oke. Okay.
Modern Thai cooking something. Dia 2 kali ngeluarin buku.
Nanti kita kasih description-nya guys.
Okay.
Kalau gue
apa?
Yang
apa?
Buat market Indo, cincin bro.
Cincin.
Inspirasi, bukan fine dining, far from it, casual. Tapi kayak menunya menurut gue, masuk aja gitu. Kalau lu bisa masukin interpretasi lu di market Jakarta atau Indonesia.
Masuk emang dia.
Mungkin bisa masuk di casual fine restaurant. Cincin.
Cincin, very good. Book.
Next question dari Eli Silas. Kalau chef jago-jago begini,
itu bini gue tuh kayak.
Nah, emang iya?
Iya, gue udah tahu. Iya.
Masakin istrinya, apa nih?
Dia cuma nyindir doang nih, soalnya gue gak pernah masak di rumah. Jarang-jarang banget.
Jarang banget.
Jadi informasi aja nih ya.
Nah, kasih tahu Wim.
Kayaknya chef tuh jarang masak di rumah.
Jarang.
Ya. Yang lebih baik dia tidur, kalau enggak dia buka buku.
Tapi kita sebagai suami yang baik, kita very appreciative ya. Sama apa yang dimasakin sama istri kita.
Iya, jadi dia mau masak apa aja gue
makan.
Itu kayaknya dia harus ngomong.
Iya, berantem.
Gue gak masak buat, gue gak masak buat istri, tapi gue masak buat anak gue. Anak gue masih umur 10-11 bulan,
okay.
Baru mulai makan solid, ya gue buatin omelet lah.
Nice.
Gue simple stuff lah, masak labu lah, ini itu.
Ya lu family man banget lah, kasar gitu lah udah.
Sama gue hanya masak untuk hari besar. Christmas Day.
Oke. Okay. Asian food.
Ya udah pasti. Okay. Terus end of the year gitu-gitu. Sincha gue gak berani masak. Sincha, Imlek gue masak sih.
Lu kalau masak Asian food pas Christmas Day apaan?
Steam abalone.
My God.
Karena kan
fancy.
Iya. Steam abalone, crab. Karena waktu itu di Australia, barbecue.
Enggak.
Australian barbecue gitu, steak, prawns and all.
Oh my God. Okay. Yeah.
Tapi ada unsur Asian-nya tetap.
Intinya enggak masak.
Chef intinya enggak masak. Hari-hari enggak masak, guys.
Chef enggak masak.
Jadi hari-hari kalian yang cari para wanita ini, yang pada ngeliat, wah chef
bakal dimasakin.
Forget about it.
Yeah.
Yang dijanjin pas merit bakal dimasakin terus.
Juga enggak.
Gue bilang sama istri gue, lu mau makan, gue masakin, lu datang ke restoran.
Yo, itu.
Cuman waktu gue PDKT gue bilang, ya nanti gue masak. Gue mau fair-fairan kan? Gue bilang sama istri gue gitu. Ya entah gue masakin lah. Pas udah merit, enggak.
Iyalah, sih sempet.
Lu, Ray?
Hari ini gue baru masak nasi goreng buat bini gue. Tapi itu karena gue lagi nguliknya, gue lagi.
Berarti enggak.
Kelinci percobaan istrinya ya. The first gua, layer.
Gue awal filter, masak gitu. Putes, kayaknya bumbunya kebanyakan kan. Spice-nya. Gue timbang 5 gram. Terus gue masakin bini gue. Masih kebanyakan gak nih gitu. Okay. Buat development aja bro. Yeah. Kan, kalau gue kan di posisi gak ada outlet kan.
Yeah.
Jadi kayak ya.
Tapi kan title-nya chef juga pak.
Ya, intinya enggak lah. Intinya enggak masak.
Jangan jangan nyari pembenaran diri deh.
Pokoknya enggak masak guys. Pertanyaan terakhir dari Ed Irwan Hadi Prasityanto 7871. Oke.
Okay. Waduh.
Seberapa pengaruh seorang chef bisa promosiin salary timnya untuk dapat kompensasi salary? Karena banyak juga kerja di Indonesia kualitasnya sama seperti di luar negeri, tapi gaji kadang di bawah rata-rata. Nah, menarik nih.
Di coba Indonesia, dipersingkat.
Oke, dipersingkat. Gua rangkumin. Di Indonesia, kerja di F&B, kompensasinya tidak sebesar kompensasi di luar negeri yang luar negerinya ada note nih. Australia, Europe, dan negara-negara di Asia yang sudah perekonomiannya oke seperti Singapura atau mungkin Thailand dan China atau Jepang. Asianya juga ada konotasinya ya. Gitu.
Berarti ini yang komen chef dong?
Pasti di F&B atau restaurant owner.
Kirimin resume lu, gue mau lihat.
Nah tuh dengar serem.
Ya karena ada harga ada barang pak.
Benar.
Gue selalu tanamin itu ke anak-anak gue.
Tapi Chef, mohon maaf nih. Yeah. Terserah lu ya. Yeah. Lu mau buka apa enggak nih.
Yeah.
Lu di luar negeri. Dengan gaji lu sekarang.
Yeah.
Jabatan lu lebih rendah gak sih kalau disamain gajinya?
Gajinya tuh?
Gaji. Sama misalnya, gaji misalnya. Apa? Dengan gaji misalnya berapa sih? 15 juta. Misalnya, 15 juta. Lu mungkin di Australia. Lu cook bro. Kalau di sini mungkin lu susah.
Enggak gitu, Pak. Kan banyak secara, hitungannya.
Kan secara
living cost. Nah, iya. Di sana lu seminggu 2 juta. Di sini lu seminggu 2 juta dapat kontrak. Kan?
Itu makan kebab sama.
Enggak, tempat tinggal. Sharing. Kita ngomongin tempat rental tempat tinggal.
Gue selalu ngukurnya tuh dari gaji lu berapa, lu spend berapa persen untuk tempat tinggal. Regardless lu di negara mana.
Gitu. Ya, jadi tidak bisa dipatenin lu luar negeri segini.
5 juta segini gitu.
Ya. Opini lain, mungkin lu waktu kerja di Singapura, kan? Kalau dirupiahin mungkin gede, tapi ya, akhir bulan kok sama aja.
Di Singapura ya karena kursnya beda kan, kalau lu rupiahin ya memang gedean di sana.
Living cost? Akhir Singapura, living cost juga my gede. God Singapura.
Parah di sana living cost malah. Kan kayak gitu
Sydney ya. Sama Singapura, tinggian Singapura sekarang living cost.
Oh iya, sama Australia pun ya.
Sydney itu urutan nomor 10, Singapura itu urutan nomor sekian. New York nomor 1, tempat tinggal termahal di dunia sekarang.
Tapi gitu. Berarti lu sama aja nih.
Oke, kalau dibilang sama aja.
Dari akhir bulan.
Enggak, oke. Honestly speaking, yes, di sana lu masih bisa nabung.
Kan lu staff meal kan, kalau di sana, hampir semua kan?
Hampir semua
family di sana meal, staff meal. Family meal, staff meal tuh. Yeah. Kalau di sini kan, nggak semua lo ada kompensasi makan.
Ya. Iya. Tapi kita di sana nggak dapat service point. Gitu.
Lu di mana lagi yang ada service point bro?
Kalau di Aussie service bagi rata.
Nggak ada service point.
Gue di Europe nggak ada lo.
Nggak ada istilah service point. Cuman ada di Indonesia yang gue tahu.
Lu pernah ada di mana lagi
gua service point?
Ada.
Mengusung bagi rata.
Nggak. Tapi service di point di mana? Pengalaman yang ada di service point.
Kayaknya selama gue kerja di Singapura selalu bagi rata sih.
Service kalo point.
Singapura nggak masalah ada.
Yang ada service pointnya.
Service point gue nggak, waktu gue ke Indo baru ada.
Iya berarti kan? Di Singapura nggak ada service point.
Di Singapura ada
service point? Iya nggak ada.
Oh sih?
Nggak ada. Masa gue nggak ada ya?
Nggak ada. Tips. Yang ada tips. Tapi tips juga kan di Australia nggak gitu ngetip dibandingin Amerika.
Kalau di Amerika kan udah jadi lu mulai di, problem nih.
Lu nggak ditipsin sih lu. Dimaki-maki.
Yeah.
Is something wrong with my service? Digituin.
Iya. Yeah.
Gitu di Australia kita.
Ya, tapi di Australia lu package. bayar bill emang ada services lagi? Ada nggak?
Nggak ada.
I don't know.
Harga terakhirnya itu udah inklusif. Okay. Jadi di menu $10, ya di, lu bayar $10, gak ada embel-embel nambah 11-21%.
Itu gitu ya, ada service charge lagi kan, applicable 5-11%.
Gue baru tahu nih.
Gak ada.
Oke okay guys, komen di Instagram atau di YouTube atau di Spotify. Kalian pernah lihat service point tuh di mana lagi selain di Indonesia? Nah,
coba kasih tahu.
Itu unik. Gue di Europe karena gue kerja di fine dining, gue juga gak, gue baru tahu food cost tuh di Indonesia gue. Karena kalau di Europe, lu kali bahan kira-kira, lu gak timbang, masukin Excel gak. Lu kira-kira lu kali 3, kali 4, udah.
Waduh, seriusan?
Udah. Dan bahkan ada di restoran-restoran yang fine dining, yang Michelin atau 50 Best yang udah pasti full punya, dia udah weekly aja. Weekly. Karena lu belanja berapa, ya? Income berapa, udah.
Ya, gitu. Gue juga pernah sih masuk ke beberapa dapur yang memang mereka cara ngitung food cost-nya tuh agak unik. Jadi pokoknya gue belanja berapa,
sales berapa,
salesnya berapa.
Iya, betul.
Jadi dia gak hitung inventory segala macam. Soalnya menurut dia inventory kan gue udah kebeli.
Iya, betul.
Tapi dia, apapun yang mau anut, lu harus anut dari awal ya.
Iya.
Jangan lu rubah di tengah-tengah kan bingung gitu.
Betul. Gue baru tahu waktu gue jadi corporate, right? Ray, lu bisa food cost kan? Bisa pak? Begitu lihat template-nya, anjing begadang ini. Oke guys, thank you very much.
Thank you.
For your
thank
time.
You, Ray.
Thank you. Good luck thank you. For your next project.
Amin.
Restoran, amin. Sukses semua.
Amin.
Kita mampirin satu-satu.
Yes.
Berarti
Wim dulu ya?
Gua dulu habis lebaran.
Lu dulu Baku guys.
Baku namanya.
IG-nya?
IG-nya Baku namanya. Baku Jakarta.
Baku Jakarta. Book tempat nyobain this awesome fur. Ototnya interesting edition. Ini ada otot goreng guys, otot tempura.
Thank you.
Terus siapa? Abis Wim, lu.
Gua August, gua masih September.
Ready mungkin barengan, same timeline kali mungkin.
Oke. Okay. Mungkin. Yes,
gua belum ada IG, belum bisa share namanya apa.
Oke.
Okay. But we'll do so when it's ready to be shared.
Stay tuned guys.
Tapi kalau udah ada yang mau kirim-kirim CV, resume.
Yes, so, please. Kita lihat dulu. IG-nya Johan, IG-nya Wim, IG-nya Freddy. Yeah,
kita lihat.
Ya lu buktiin lah yang tadi kita omongin.
Nah, si siapa tuh? 7178.
Oke guys, thank you very much guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini.
Thank you.
Sama 3 chef Asian hebat ini. We wish you all good luck.
Thank
for
you,
your next
thank
project,
you.
Semoga
thank
rame.
You, thank you, Ray.
Jangan lupa cobain guys outlet-outletnya. Jangan lupa subscribe di Regency Radio. YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Oke okay, guys, apa ya? Yeah, eat more Asian food. We'll see you next time. Bye-bye.
Bye-bye.
Thank you guys.